دەکرێت بگوترێت عراقیەکان ڕۆژانە هەواڵی سەرکەوتنی خۆیان بەسەر ڕێکخراوە تێرۆریستیەکەی دەوڵەتی ئیسلامیدا ڕادەگەیەنن و بەردەوامیش لە پێشڕەویدان و ناوچەی زیاتر لە داعش دەسەننەوە. ئەم پێشڕەوی و سەرکەوتنانە لە دەمێکدان کە عراق لە قەیرانێکی قوڵی سیاسیدایە، وەک زۆرێک لە چاودێر پێشتریش ئاماژەیان پێکردووە، یەکێک لە سەرچاوە سەرەکیەکانی ئەم کێشانە گرفتی لە مێژینەی ئاینزایی نێوان شیعەکان و سونەکانە. لە پاش ساڵی 2003 کە ئەم ئاڵۆزیانە بە شێوەیەکی بەرچاو سەریان هەڵدا، تا ئەندازەیەکی زۆریش شەقامی عراقی گرتەوە، بەڵام بە تێپەڕبوونی کات کێشەکان ڕۆچوونە ناو ماڵی پێکهاتەکانی وڵاتەکەوە بە شیعە و سونە و کوردیشەوە. ئێستاش لەگەڵ ئەم سەروەختی سەرکەوتنانەدا بەسەر داعشدا زۆرێک لە شیکەرەوە باس لە ئەگەرەکانی قەیرانەکان دەکەن لە عراقی پاش داعشدا. هەر بۆیە دەشێت پرسیار بکرێ بۆچی ئەم سەرکەوتنانە ناکرێنە زەمینەیەک بۆ ئاشتەوایی لە نێوان عراقیەکاندا. یەکێک لەو کەسایەتیانەی بەشدارە لە پرۆسی ئاشتەوایی عراقدا، وەڵامی پرسیارەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکایدایەوە بەو مەرجەی ناوی نەهێنرێت و ناوێکی خوازراوی بۆ دابنرێت. دکتۆر ثامر ڕزووقی دەڵێت کەس ناتوانێت نکوڵی بکا لەوەی هەموو ئەگەرێک لە عراقدا شیانی هەیە، هەر بۆیە پێش شەڕەکانی ڕزگارکردنی موسڵ هاوار دەکرا دەبێت ڕێککەوتنێکی سیاسیانە بکرێت، ئەوجا هێرشەکان دەست پێ بکرێن.
أنا لا أعتقد بالواقع لسبب أكيد تشاركني أن القوة التي سوف تنتصر إذا كانت الحكومة العراقية سوف يكون لها القرار الأعلى في الموضوع.
دكتور ثامر دلت لو برواية دانية أمسر كوتنانا لعراق دا درفتك بو أشتوائي برخسينن، چونك أو هزاني سركوتن بدز دينن لشركان دا بالا دز دبن لبرياركان دا. اگر حكومتي عراق سركوت وكبية او عدب يتخاوني بريارو دشلي لكاتيك دا دتوان را استراتيجيتي چي نوية دا بن رايا لقل متماني هرماية تيوني و دولتيج دا تا چار سريكي گنجاوي ام چشا چاور روان كراوانا بكرانايا.
والكل الآن منشغل أن صوت المعركة على، ولكن الصوت الأعلى سوف يكون فيما حينما تسكت المدافع.
دكتور ثامر رزوقي دلت هر همو استا سرقالن بدنگی برزی سرکوتنکان لشارکان دا، بلام کاتیک دنگی توبخانکان بدنگ دا من تواوی جهان دوچاری راچلکان یک دبی کاتیک قباری او قیران سیاسیان دا بینیتو او ململانیانی لعکامی او چشانه لموصل دینا عراوا. بلایی دکتر ثامرەوە خۆ دەرباز کردن لەو جۆرە گرفت و ئاڵۆزیانە و ڕەخساننی زەمینە بۆ ئاشتەواییەکی ڕاستەقینە پێویستی بەلایەنی سێهەم هەیە لەسەر ئاستی نێونەتەوەیی تا نەخشەیەکی نوێی بەڕێوەبردن بۆ موسڵ دابنرێت و هەموو لایەن و پێکهاتەکانیش بەشدار بن، بەڵام دەشڵێت ترسیشی هەیە.
وخلف قوى داخل بغداد
دلای ترسی لە بالادەستی هەژمونی هێزەکانی حەشدی شەعبی هەیە. ئەگەر حەشدی شەعبی سەرکەوێ کە ئێران و هەندێ هێزی تری ناو عراقی لە پشتە، ئەوا نەکردەبێتە مایی مەترسی بۆ سەر ئاشتەوایی وڵاتەکە، بەڵکو دەشبێتە هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر خودی سەرەک وەزیری عراق.
فما بعد الانتصار مواضيع شائكه السبب لهذا ان كل هذه القيادات
دکتۆر ثامر ڕزووقی دەڵێ لە پاش سەرکەوتنی تەواوەتی بەسەر داعشدا دۆسەی ئاڵۆز سەرهەڵدەدەن و لەوانەشە کێشەکان زۆر زیاتر قوڵ ببنەوە و هۆکارەکەشی ئەوەیە تەواوی سەرکردەکانی عراق لە ماوەی 13 یا 14 ساڵی ڕابردوودا کەسانێکی گونجاو نەبوون کە بزانن خاوەنی دەوڵەت و گەل و خاک و سەروەری و بەرپرسیارەتین و هەر هەمووشیان کاریان لەسەر بیرۆکەی دروستکردنی هێزی میلیشیایی کردوەتەوە، هەروەهاش لەسەر ڕاکردن لە بەرپرسیارەتیەکان. دکتۆر ثامر ڕزووقی دەڵێت ناکرێ پشت بەو سەرکردانەی عراق ببەسترێت. یەکێک لە کێشەکان سەرهەڵدان یان دروستبوونی ڕێکخراوی تری تێرۆریستیە لە عراق لە پاش داعش، بەڵام دکتۆر ثامر ڕزووقی دەڵێت لەو بڕوایەدا نییە ئەوە مەترسیە گەورەکە بێ، بەڵکو شتی ترسناکتریش هەن کە ڕوو بدەن.
ممکن ئەن تەتەشەکەل جیوب لميليشيات كلها تحت عناوين سياسيه كما يجري في بغداد، كما يجري في كل المحافظات، كما يجري في كربلاء.
دلت دشه ميليشيات دروز بن العراق دوله جرنامي سياسي دا وكتون لبغداد ولپارسگاكاني ترو لكربلاء هن او تا استا امسر كرده يعني اوسر كرده هر يكا چن ميليشيات چن هي وبخو سپاني سياسي بكاريان دينو بو همو تاوانكاني شان برانبر بغلاني عراق بيانوي سياسي وعينزايي بكاردهن رن ودشلت امش نشاندانی وینای چی ناشرینی عراقا به جهانی دروا. دکتر ثامر رزوقی جخد دکاتو لوی اگر ربرانی عراق بخوازن با اشکیانه بجین او آسانترین هنگاوی که بنده بلام که نخوازن او یعنی بجدارن لویران کردنی ملاتکه دا وکچون داعش کردویتی.